Aizsardzības ministrijas atšķirībā no citām ir visai ērtā situācijā vismaz divu iemeslu dēļ. Specifiskās nozeres dēļ tās dokumenti un idejas lielākoties ir slepeni, bet līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā mūsu valsts ir vēlīga aizsardzības nozarei dot tik daudz naudas, cik tā grib. Viens no jaunākajiem, no jau vairs pusslepenajiem plāniem ir izveidot valsts uzņēmumu munīcijas ražošanai. Ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons Latvijas televīzijai gan izteicās, ka valsts kapitāla sabiedrība varētu procesus koordinēt, nevis pati ķerties pie ražošanas.
Ar karu Ukrainā veidojas ļoti liels deficīts. Dažas sastāvdaļas ir jāgaida pusgadu vai gadu. Nerunājot mēs par pašu munīciju arī, ja situācija tālāk paliek tā kā ir, varētu būt apgrūtināta arī krājuma veidošana bruņotiem spēkiem. Latvijā lielākā problēma pašlaik ir, mums ir ļoti daudz mazu spējīgu uzņēmumu, bet kapacitāte ir nepietiekoša.
Valsts uzņēmuma izveidē būs nepieciešama arī valsts nauda. Taču, tā kā ideja vēl visai zaļa un dažus mēnešus tiks prātota, arī summas pagaidām netiek nosauktas. Taču ar naudu problēmu visticamāk nebūs. Tā var noprast no premjera jaunās vienotības politiķa Krišāņa Kariņa teiktā.
Mums jāskatās, kas mums ir darāms, lai mēs varētu stiprināt arī paši savus bruņotos spēkus. Politiski mēs jau esam lēmuši palielināt aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Šogad mēs jau esam lēmuši par vairāk nekā 50 miljonu eiro papildus piešķiršanu aizsardzības ministrijai tieši mūsu bruņoto spēku vajadzībām, un mēs arī turpināsim ieguldīt pašu aizsardzībā.
Vienota struktūra aizsardzības nozares aktīvu pārvaldībai ir bijusi nepieciešama jau sen. Tā vērtē Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle.
Tas, kas ir nepieciešams šauri specializētās jomās, ir mugurkauls, jeb galvenais klients, kas virza un nosaka tirgus attīstību. Un šāda valsts iesaistīšanās aizsardzības industrijā ir gan visās Skandināvijas valstīs, Rietumeiropas valstīs, Dienvidu Eiropas valstīs, un tas, kas varbūt mums ir pietrūcis Latvijā, kad jomās, kur ir nepieciešama apjomīgāks un vērienīgāks investīcijas, mums šie lokālie investori nav gatavi investēt. Un tā ir tā tirgus nepilnība, kuru mums vajadzētu novērst.
Vienkāršāk runājot, aizsardzības industrijas uzņēmumi atbalstītu valsts aģentūras vai uzņēmumu izveidi ar mērķi apkopot valsts militārās vajadzības un mērķtiecīgi investēt ražotājos.
Mērķis nav kanabilizēt tos procesus, kas notiek privātajā sektorā un brīvajā tirgu, bet tieši viņus atbalstīt cauri valsts investīcijām. Jo kaut vai finanšu sektors ir īpaši līdz kara uzsākšanai Ukrainā ļoti atturīgi sadarbojās ar aizsardzības jomas uzņēmumiem. Šeit tā situācija, ka bez valsts atbalsta, valsts iesaistes maziem vidējiem uzņēmumiem ir ļoti grūti attīstīt jaunas produktus.
Valsts uzņēmums aizsardzības nozarē beidzot būtu tā joma, kur tas tiešām nepieciešams un arī likumīgi veidojams, jo tā ir strateģiskā nozare, kur valsts drīkst iesaistīties. Turklāt partnerībā ar privāto sektoru. Tā saka Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.
Tas lielais jautājums, kas, protams, šobrīd nav skaidrs, ir par to, kādā veidā šī partnerība tiks īstenota, kā tad šajā dibināšanas procesā piesaistīts privātos uzņēmumus, kurus privātos uzņēmumus un kādi būs nosacījumi, finanšu ieguldījumi un arī šie scenāriji, lai šie partneri vienā brīdī arī izvēlētos pienam iziet no šī biznesa. Šim uzņēmumam ir jādarbojas tikai un vienīgi uz tādiem tirgus nosacījumiem, nevis kā valsts iestādē vai aģentūrai, un tāpēc tādi skaidri mērķi, biznesa modelis, kas orientēs ne tikai uz vietējo Latvijas tirgu, bet arī starptautiski ir ļoti, mēs pateikt, izšķiroši svarīgs aspekts.
Pat labam Latvijā ražojam dažādas komponentus, ko vēlāk izmanto militāru produktu izgatavošanai. Tāpat ražo gatavus produktus, piemēram, dronus, optikas sistēmas, ekipējumu, munīciju, kā arī dažādus pakalpojumus, kiberdrošības, programmēšanas, mākslīgā intelekta, piemēram, videoredzes un citās jomās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.